Piknik. Piknik bat aire librean egindako otordua da. Familia edo lagunarteko giroan eta norberak ekarritako janariekin egiten dena.
Udazkeneko haizeak paper ugari dakartza gurera, Durangoko azokarako bidean. Bertan izango direnen artean da Orube abandonatuak, Garazi Kamio Andoaindarraren bigarren literatura lana eta lehenengo novela, Elkarretxeak argitaratua. Berau izango dugu asteon piknikeko jana. Eta Bilbo Loop jaialdiko taldeen dantza musika edana. Zendu berriak diren Jul Bolinaga eta Big Bang Hanky egindako gorazarre txikiekin batera. Hotz da kanpoan, kobazuloan gorde dugu piknika. Ardoa badugu baina nahikoa. Gonbidatuta zaude lagun, on egin. Malauko udazkenak osten astearekin batera Jul Bolinagaren heriotza ekarri digu. Txerra anaiarekin batera gurean oso estimatuak diren RIP punk talde gogoangarrietako kide The Pogues taldean gitarra jotzen jarraitzen zuen Bolinagak. Honakoan The Pogues irlandar mirestuen moldera. Eta gauzak zer diren Bergarako gaztetxeko oholtza gainean, 25. urtemuga ospatzen zuen txapa irratiaren aldeko festan, zuzenean jotzen ari zela ziplo erorita zendu zen azaroak 15 zituela Jul Bolinaga. Otzailean 40 urte betetzekoa zen musikariaren aurretik galduak zituen RIPek Portu eta Mahoma. Arrasatear laukotea 80. hamarkadan Euskal Herria astindu zuen punk estandaren erdigunean izan genuen. Eta oraindik orain ere makina bat dira gure taberna edo taldeen bertsioetan entzuten diren RIPen kantak. Brixton diskoetxeak esaterako taldeak argitaratu zuen lan bakarra, No te muevas, berrargitaratu du orain gutxi viniloan. Eta Roberto Ortega bilbotarra taldeari buruzko liburua idazten dabil. Revoluzion, antimilitar, polizia no, edo kondenado. RIPen kanta baten bila hasi eta eskoria aukeratu dugu.
We'll be right back.
Bolinaga bere musikaren bidez gogoratu eta behin lasaituta, Terry Lee Hale-ekin egingo dugu aurrera. 2007-ko Shotgun Fellow Case ederrarekin ezagutu genuen Texarra. Geroztik sarri egin digu bizita, eta Hale zuzenean entzuteko beta izan dugu behin baino sarriago. Ez dakit zenbat aldiz egin dudan Euskal Herrirako bidea, 10 bider akaso, aitortzen du musikariak Facebooken. Gustokoa dut bertan jotzea, aipatutako zenbakiari erreparatuta ikusten denez. Tradizio musikal aberatzeko jende atsegina da euskalduna, eta zelai berdeko herri ederra Euskal Herria. Entzulegoak ondo hartzen zaitu, eta herri txikietako tabernatxoetan jotzeko erreparorik ez baduzu, pare bat astetarako bira osatu dezakezu bertan. Duela gutxi idatzitako hitzak dira irakurri berri ditugunak, egunotan gurean baita Terry Lee Hale, adierazitakoaren isla den biratxoan. Beran, Hondarribian, Urretxun eta Markina Semeinen jotzekoa da. Terry Lee Hale-ek The Long Draw argitaratu zuen iaz. Bertatik jaso dugu What She Wrote.
Judgment Day, adding up time and a price to pay. No need for works to find. See if we don't deserve and come leaving time. Just a reservation, needed what I know. There'll be a seat for those to pay to go. Not much here that I'm gonna miss. Maybe next place will be better than this. I wait the train steaming up, I'm getting ready to go. You wanna be on board when it starts to blow. Unlucky skis suffers idleness. Get yourself a job and count yourself blessed. Nothing complicated, I like it that way. Do the paperwork and don't complain. But not many people do what I do. Shiny thing don't shine like it used to. Gotta take care when the threads are few, or you end up running with the skeleton crew. With the train steaming up or getting ready to go, you wanna be on board when it starts to blow. Spice. Ooh, a freak show live every single night. Ooh, too many secret, not much free. Must take what can, more than need. Spend what you got, living hog high.
crisis, you can see it in her eyes. But with the train steaming up or getting ready to go, you wanna be on board if it starts to blow. Back to the wheel, feel the load, and carry it alone. They're gonna make you feel old. I'm gonna take my rest when the work's done. Time enough or late, I'm gonna have my fun. And at the end, you just hope there's a luck left. I learned the harder you work, more the luckier you get. With the train steaming up or getting ready to go, you wanna be on board when she starts to moan, whine and low. None, nevertheless, it's what it is, and it comes to this, all you got to go. With the train steaming up or getting ready to go, you wanna be on board when she starts to moan, whine and low. Nevertheless, that's what it is, and it comes to this: if you miss that boat, that's what you roll. It's what you roll. It's what you roll.
Oh, Garazi Kamioren lehenengo novela orkestera gatoz, Orube Abandonatuak, Ondarroako udalak eta Elkar argitaletxeak antolaturiko Agustin Zubikarai bekaren irabazle izan zana. Garazi Kamiori buruz esango dizuet Andoain Darra dala, bat ikusentzunezkoetan lizentziatu da eta irakasletzara ikasitakoa, urte batzutan kazetari ibili izan, Sautrelan eta beste medio batzutan, eta gaur egun berriz ba, bere ikasketen bigarren adarrari heldu dio eta irakasle dabil Andoaingo ikastolan ingelesa irakasten. Baina horrez gain, bai lehen eta bai orain, bai idazten dabil. Hain zuzen, guain dela urte bi publikatu zuen bere lehenengo liburua, ipuin liburua zan ura, beste norbaiten zapatak izenekoa, Igartza beka irabazi zuena, eta orain berriz, Orube Abandonatuak.
Literaturari tartea ireki eta Xabier Mendiguren Elizegi, Elkar argitaletxeko editorea entzun berri dugu. Garazi Kamio Andoaindarraren Orube Abandonatuak liburua aurkezteko egindako ekitaldian. Eta Kamio berak emango digu segidan lana ezagutzera, argazkilarien flash hotzak tarteko direla.
Ere, bigarren liburua aurkeztera gatoz, lehenengo novela dana. Orube Abandonatuak izena du, orain gontan ere bere baimenarekin izenburua Castillo Suarez lapurtu diot, bere poema baten izenburua delako. Eta ohore handia da niretzat berak nire liburuan itzaurrea egitea. Eta bertan, Castillok esaten du deserri guztia direla betiko. Eta behar badaz hori izan daiteke nire novela honen tesia. Historia honek hiru ari ditu, edo ari batek hiru korapilo. Mario, Maider eta Mirenenak. Hirurak letra berdinekin hasten dian pertsonaienak. Hiruretan elementu asko partekatzen dira. Bat eta undina orubea da, etxe baten orubea. Eta hortik aurrera beste gauza asko partekatzen dituzte, batentzat oso garrantzitsuak eta ezinbesteko izango dianak, eta beste bientzat nagian utxalak edo zertarako balioko zutenak eta alderantziz. Beste pertsonai batentzat zerbait txikia oso handi izango da eta besteentzat aldiz uskeri bat. Adibidez, Marioren kasuan armairua ezinbesteko elementua da. Mario etxera bueltatzen denean bere emaztea beldur da, norbaitek ikusikote duen, norbait itzuli denaren jabe ote den, eta orduan eskatzen dio armairuan gorde dadila. Eta orduan armairu horren barrutik Mariok lehenengo giltzaren zirrikitutik zarraliatik ikusten du zer dago bere inguruan, eta barruan dago laiten ditu bueno, gogoeta batzuk, eta lehen bizi izan ditunak ekartzen ditu gogora. Eta beste bi historioetan adibidez, armairua agertzen da, baina bietan oso lan desberdina egiten du, batentzat bere obsesioaren ikurretako bat da, eta bestea aldiz, atzean utzitako arazoaren bueno, erakusleio bat, adibidez. Eta beste horren beste gertatzen da beste elementu batzuekin, denetan keinuak egiten dira bate besteekiko.
Hiru garai edo belaunaldi ezberdin agertzen ditu Kamioren Orube Abandonatuak. Andoaingo kale nagusian kokatutako etxe batean abiapuntu dutenak hirurak ere.
Andoainen badaukagu idazle handi bat, Martin Ugalde zana, eta Martin Ugaldek Pedrotxo bere liburuan adibidez kontatzen zuen, Andoain goitik bera, kale txikitik, Etxeberritaraino okerrezpanago nola deskribatzen zuen, eta nik olako ariketa txiki bat nahi izan dut, hiruetan deskribatzen baita Andoaingo kale nagusia, Andoain bakarrik ipuin batean, kontakizun batean agertzen da, berez, esplizituki izen hori, bueno, batean esan da beste guztietan ja hor dago, ez da. Eta nire ariketa zen, nola aldatu den herri bat, hogeigarren mendeko berregoiko hamarkadan hasita, eta 89an, eta orain 2014an zelako garapena izan duen, edo kasuetan okerrera, nola garatu den kale bat.
Mendiguren Elizegiren aburuz, aipatutako elementu ez gain, armairua, besalki edo sofa bat, bakardadeak lotzen ditu Mario, Miren eta Maider. Desolatio historioa darie eta editorearen esanetan patetiko samarrak diren irurei.
Bai, Marioren kasuan, bera bakarrik dago, eta bakarrik daukan elkarrizketa bere emaztearekin daukana da. Gerora beste batzuk edo sartzen dira. Miren aldiz, erabat bakarri dago, eta alderantziz azken kasua, Maiderren kasua, jendez inguratuta aldin badagore, eta hori, ez dakit, 21. mendeko gaitz bat ezote dan, jendez inguratuta egonda ere, bakardadea besterik ez du bizi. Eta hiruetan, era desberdinetan, ezagutzen edo ezagutarazen saiatu naiz. Pagarbi neukan. Hiruetan bakardadea ze desberdin izan daitekenez. Bat zerbait gertatu dalako eta zure familia bizkarra eman dizulako erabat. Bestean itzuli zerenean eta dela bukatu dala pentsatzen dezunean bizkarra ematen dizutenean. Eta azkena, adibidez, zer horrek, zure buruari eta zure egoerari bizkarra eman nahi eta gezurra asmatzen dezunean.
Abandonatuak hobeto ezagutzeko, garai ezberdinetan bertako bizilagun izandako Mario, Miren eta Maider banan-banan aurkeztuko dizkigu Garazi Kamiok. Eta bakoitzaren istorioari dagokion pasarte bat erantziko diogu guk aurkezpenari, lagin modura.
Lehenengoa, Gerra Zibila bukatuta, etxera itzultzen da trenez, konzentrazio esparru batean egon eta gero, eta emaztea zai dauka estazioan, Tolosako geltokian. eta bere zustea da, txera bueltatu behar denean, esaten dionean, oinez egin behar dutela buelta. Eta ez du ulertzen zergatik, eta arrazoia esaldi batean laburtzen da, eta da, inork ez daki, itzuli zarenik. Eta lotxa eta beldurra nazten dira historio hontan. Eta orduan, Mario etxera bueltatzen denean, ba, konturatuko da ezingo dula etxetik atera, ba, gauzak aldatu diralako bera kanpoan egon den bitartean. Honekin lotu nahiko nuke, liburuan aipu bat dago, portugesez idatzi zuena Joseba Sarrion Handiak, propostas para o definizio de dixilio izena du poema horrek, eta bueno, ez dut esango portugesez ez dakidalako, baina gutxi gora bera deserria armairu batean gordetzea da, norbaitek irekiko duenaren beldurrez edo inork sekula irekiko ez duenaren beldurrez. Eta Marioren historia horixe da gutxi gora bera.
Mario. Txirriñotza. Bi aldiz jo dute. Marioren begietara beldurra etorri da. Izua lokietan gora. Begiak zabaldurik dago Elenari begira. Arnasa azkartzen hasi zaio. Txirriñotza beste behin. Atean kolpe bat. Elena entzun deskarratzetik. Gizonezko baten ahotsa da. Etxean alzaude. Mariok ez du ezer ulertzen. Hasiera batean bere bila etorri zirela uste zuen. Orain ez daki nor dagoen ate joka. Bizkor Mario, gorde zaitez, dio Elenak presaka. Eta ez zaitez zauden lekutik mugitu. Elenak besotik heldu dio berriro Mariori. Atzamarrek min egiten diote. Gogoz kontrata ezer ulertu gabe, josteko gelaren parean askatu du emazteak. Ahapeka izketan hasi zaio begiekin azalpen eskiari zaion senarrari. Medikua da, ama ikustera dator, gorde bizkor. Konturatu gabe baiezko eman du buruarekin. Buelta erdia eman eta josteko gelan sartu da. Elena katea itxi eta korridorera doa, isilik medikuari harrera egitera. Josteko gelan gauez ikusi dituen altzariak daude goizeko argitan. Sofa eta besaulkia, maia, armairua eta komoda. Denak begiratu batean gogoratu ditu. Ez dakin non gorde ordea. Ez du denborarik bere logelara joateko ohe azpian sartzeko. Elena jada ate ondoan irudikatzen du eta zalaparta hundiegia litzateke josteko gelako atea irekitzea. Mariok armairura begiratu du. Hortxe gordeko da. Han ez du inork begiratuko. Ia bi metroko garaiera duen armairuan erraz sartuko da.
This microphone turns sound into electricity. Can you hear me now?
Bigarrena Mirenen historia da. 1989ko urtezarren inguruan dago girotuta, Mirenek arazoak izan ditu drogarekin, eta itxuraz buelta eman dio, baina ez da alakorik gertatzen goze da, Mario goze dan bezala, eta etxetik atera behar du, baina beldur da, Mariok, beldur bera daukan bezala.
Miren. Irekidu Mirenek logelako atea. Kobazulotik atera berria den animalia dirudi, negu osoan lozorroan egon dena. Ilean nahasturik du koipetsua erabat, izerdi usaina aspaldian erantzi gabeko arroparen usainarekin nahasten da, zikina dago eta triste. Begiak igurtzen ditu logela kanpoko argitasuna ikusi bezain pronto, gelatik kanpora irteteko beldur dela dirudi. Alde batera eta bestera begiratzen du korridorean, ez dago inor. Badaki bakarrik dagoela. Telebistatik irteten diren hots eta musika doinuak besterik ez dire entzuten. Goze da. Sukaldera hurbiltzeko lehen pausoak ematen hasi da. Egun oso bat baino gehiago darama ezer jan gabe. Negar egiteak gozeak hartzen dio gainera. Jogur pare bat jango lituzke eta zbaitedan, egarri ere badu. Oskailua ireki duenean konturatu da desastrea onditzen duakiola. Oskailua utxik dago. Ez dago ezer jateko ez da edateko ere. Egon gelara doa behar bada bertan zerbait aurkituko du. ez da ere. Lurrean duen jogur potoen anabasa utxik dago barrutik. Latak tolestuta, amorrua etorri zaio zainetan gora eta jogur potoei ostiko hasita. Egongelako alfombratik barreiatu ditu guztiak, zalaparta undiago ateratzen duten latek ostikoa eman ondotik, jogur potoek apenas ateratzen duten soinurik.
Eta azkena Maideren historia da, Maideren historia gaur egun dago kokatua. Bera 30 urte gutxiko makumea da eta dena izan du bizitzan eta bizitza iruitzen zaio dena izatea edo dena uki behar dela horretarako. Eta Maiderrek egiten duna da bere bizitzan marra bat marraztu. Marra hori gezurra da. Eta norberak bere buruari gezurra esaten dionean edo bestei esaten dionean gauza oso desberdina da. Eta marra horretan atzera eta aurrera ibiltzen da Maider. Batzutan bere egiaren jabe da eta badaki kontziente da gezurra esaten duela, baina beste batzutan beldurra ematen dio bere buruak gezur hori sinistu egin duelako.
Maider. Etxera sartu denean, giltzak sarrerako mahaitxoan utzi ditu. Mahaitxo gainean duen ispilura begira geratu da inertzia hutsez. Bere isla du aurrez aurre. Inoiz baino lotxa eta nazka undiagoa eman dio bere buruak. Gaurkoan min eman dio bere baitan sortu duen gezurrak. Urrutiegi jonda asmakizunekin. Ezin du bere burua ispiluan ikusi, kontrola gaitza egin zaio amarenean bizi izan duena. Poltsa lurrean utzi du. Blusa zuria erantzi du azkar, sarrerako ispilua estali behar du, kalera irtetean bere burua ez ikusteko. Izara saltzari izarrak estaltzen diren bezala desagerrarazi du bere isla ispilutik. Blusa zabalik dago alderik alde ispilu estaltzen. Hotza sentitzen du orain besoetan. Korrikadoa bere logelantz, bihotz taupadak eztarrian norbaitek bularraldea estutuko balio bezala, aspaldian etortzen ez zitzaion minura da. Arnaz estu kasi da itolarria jota, itxidu logelako atea, ezkaratzeko hotxak besterik ez dira entzuten. Presaka doaz bizilagunen aurrak eskolara.
We're not gonna make it. We're not gonna make it. We're not gonna make it. We're not gonna make it.
literaturaren atala itxi baino lehen, Ondarroako Agustin Zubikarai beka erdietzi zuen lanaren egitura ere agertuko digu Kamiok.
Prozesua da, beketan ohikoa dan bezala, lagin batera kutsi behar da, lagin hori nahiko aurratuta neukan, historia baten zati ondi bat neukan, erakutsi nuna, eta gero aurreatuta neukana, eta izan da lehenengo historio bat sortu, eta gero beste biak etorri deatzetik, base bat izango balitze zela, eta gerora bakoitzean bestearen gauzak txertatzea izan da bidea. Egitura da Mario, Miren eta Maider, baina errepikatzen da, ez da lehenengo bat bukatzen da gero bestea eta gero horrengoa, ez. Ikaspaldi gaztean intzanean irakurri nun Michael Cunninghamen The Hours, eta asko usatu zitzaidan estruktura hori. Inglesez esaten zaio Patterns of Three, iruko eredu hori, ez, eta pentsatzen nun gurera ekartzea eta buruan neukan lehenengo gauza hori izan zan. Ba, eta gero saiatu naiz adibidez, ba, batek gelako ate izten dunean urrango pertsonaiak esatea gelatik irten zen, ez, pixka bat joku hori egiteko. Kontakizun hori aria eraman dezan gutxienez.
Andoaingo idazleak aurrera pausutzat eidu ipuinetik novelara egindako bidea, bere berbak kontutan hartuta.
Nik ikusten dut aurrera pausu bezala, gehien bat ipuinetan kontakizun askoz ere laburragoa dalako, ez, eta zurruntasun handiagora eskatzen dulako, ba, bukatzen da hemen, hasten da hemen, da bukatzen da hemen, honek denbora gehiago ematen dizu pertsonaia nolako izango den pentsatzeko, orrialde gehiago sartzen direlako, eta orduan literatura egiteko, literatura zabalago bat egiteko aukera eman didalako, zeneretzat aurrera pausa izan da. Bazailena prozesuan, kontutan hartuta, egiturak ez zait zaila egin, bat ere. Bai eman zidala sensazioa, baina, bueno, pentsatzen nahiko normala dela. Mario eta Mirenen historioak bat jaio gabe nengonen girotuta dago, bestea oso aurra nintzala girotuta, horrek gehiago dokumentatu beharra, hori lan gehiago eskaini zian, eta horrun hori egiteko denbora zere eta denbora gehiago eman behar izan zian. Azkenan ere garaiko norbait izatean ez dakit harinago edo egin eta momentu baten bai pentsatu nula azken honi iztiot ia ezer eskaini edo bestei eskaini nien dokumentazio saio luze haiek ez izkiot honi ia eskaini, ez horren, baina gero konturatzen zera, hombre, gaur egungo aldi meda asko zer horrezago izango da niretzat hau egitea.
Dokumentazio lanak hartu ditu ahotan Kamiok. Hiru historioetatik bat gerra zibil ostekoa baita. Drogamenpekotasunari buruzkoa beste bat.
Konzentrazio esparruak zeintzuk izan ziren, gehien bat beltxiteraino joan ginen baita ere ikustera nola zen ura. Ze, bueno, gai badalako oso nahiko izkutuan dagoena oraindik. Kaleak ezagutu behar izan ditu nolakoa izan zan, zedendak zeuden bati besteari galdetu. Heroinatik bueltako bidai hori nolakoa dan galdetu behar izan nuen baita ere, ez? Eta hori dokumentatu, galdetu, interneten begiratu, eta hori, eta gero adiez Maidern historian, ba, bueno, horregungo gauzak, ba, gertuago dauzkat.
Ipuinetik novelara eta berriro ipuinera buelta. Kamiok, agurtu baino lehen, aitortuko digu novela osatzen duten hiru istorioek badutela baina ipuinek izan ohi duten moduan, azken orduko norabide aldaketa edo agerpen argigarriren bat.
Bai, badago olako ipuinei keinu txiki bat, eta lengua girotzea, eta ze gaizki, eta zuk esaten dezuna ez, eta ze pasako zaio ez. Eta ze gaizki dagoen eta tripa buelta mandit, eta gero azkenean begira ze pasatzen zaien, eta zergatik egin duen hau dena ez. Osea, bai. Mirenen kasuan adibidez oso argi gelditzen dena. Bai. Bai da, keinu bat, bai da, ipuinei.
Imagine
abandonatuak novela ezagutzerakoan, Say Yes Dog taldearen Afriant kantuarekin hasi dugu literaturari eskainitako tartea. Eta Pendentifen Embrace Moi-rekin itxi. Tartean gainera, Bakelite bizkaitar bikotearen merkatura eta We Were Evergreenen Doctors ere entzun ditugu. Guztiak ere Bilbo Loop jaialdi gomendagarrian jotzekoak diren taldea. Dantzarako musika aipatuta, gorputzak astintzeko doinuak entzungo ditugu piknika bukatu bitartean. Anai Arrebak taldeak aurkeztu berri duen singelarekin hasita. Sorte ona opa dizut.
Salbu, naiz eta horratzen artean esnatu. Sorte ona opa dizut. Manten zaite salbu, naiz eta horratzen artean esnatu. Sorte ona
Pasai Donibanetik Arrasatera, Anai Arrebak Boskotetik Goze irukotearen gana. Bi goze daude, diote hauek. Aurdailekoa eta zentzu gogamenekoa. Eta bigarrena, Asetze aldera, Joseba Sarrionaindia idazlearen testuekin eta Inigo Arregi zein Juan Luis Goikolea artista plastikoen lanarekin, gozariak lan berria atondu dute. Eguneko lehen otordua garrantzitsuena bide da eta Zoroetxeko Harresia.
Thank you.
piknika bukatzeko, beste bi doinu dakartzagu azken buruko legez. Batetik, aurten 10 urte bete dituen korrontzi bizkaitarren sartoz. Iaz Bagabiga etxean plazaratu zuten Tradition 2.1 ambizio handiko lanean gordeta dagoen kantua, Makala disko jartzailearen eskuetatik pasa eta bihurritu dena. Bestetik, Sugar Hill Gang hip-hop talde aintzindariaren Rapper's Delight, rap musikaren historian mugarri izan den kanta. Duela 35 urte 1979an argitaratu zen Rapper's Delight, musikaren historian lehenengo hip-hop kantatza hartua dena. Aurretik ere rap kantuak izan zirela esan dute beste ahots batzuk gerora, baina rap hitza aurreneko aldiz erabili zuena omen da aipatu dugun hau. Ezin bertzionatuagoa izan den kantuak, guk Xanadu eta Labaka Guanok egindako moldaketak ditugu maiteen, 14 minutu eta terdi ditu jatorrizko bertzioan, eta 3000 hitz inguru letran. Egun old school hip-hop moldaketatzat hartua, egile eskubideak urratzeaz salatua izan zen lehen rap lana ere bada. Antza denez, Rapper Delighten musika Chic taldearen Good Times lanetik hartua baita. Wonder Mike eta Master Girekin batera, Henry Big Bang Hank Jacksonek osatu zuen New York iriko Sugar Hill Gang irukotea. 2014ko azaroaren 11an hil zen Big Bang Hank 57 urte zituela. Minbiziak jota.
Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock. You don't stop. Rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far, you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song.
Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big guns, I definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a sunroof Cadillac. I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Him and talk on my checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go, oh, hotel, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spank and drive off in a death OJ. Everybody go, oh, hotel, motel, Holiday Inn. Starts acting up, then you take a friend. I'm Master G, I'm a mellow. It's on you, so what you gonna do?
Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G.
Well, picnic.